программамызды хептелік сенімізден бастайарыз. Сүгін күгеттішіңізді Түркменістанның Орсеттен энергия қызматтастығына еуртымет болғыт сөз бой бейлеті райет азаттықларының яғдайына сенедеріз. Райетлерің өз қануны азаттықларынан пейдаланшы өмінің мұның үчен еуртақи шерттер темасында жекме-жек тұрып кешеріз. Медени темадан Түркмен модасының Москвада көркөзүлүшү менен тааныштырабыз. Сүүнкү кепешибизде диңлейчилерибиздин сестенмелери ва йорз ичинен сыйнаатлы рубрикаларыбызды хем диңлеп билерсиңиз. Кепешиги Москвадагы студиядан мен Гүзел алып барыярын Азаттык радиосунун толкундарында калың. Шуепте Түркмен Орсет қаз кепілешіклері білен башланды. 19 октябрьде Ашхабадта Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедов ой Орсеттің Газпром компаниясының башлығы Алексей Миллер арасында кечірілген кепілешіклерді ресми мағлұматлары көре тараплар қаз пудағындағы ұзақ мөхлетлен стратегия қызматташлығы білен бағылы меселелері аралып масаға деттілер. Ema öz navatında seyinçiler Gazprom'un yolbaşçısının bu saparının Aşgabat bilen Moskvanın öz ara gaz sevdasını dikeltmeye tayyarlık olur deyip karışıptılar. Sentyabr ayının ayağında Türkmenistan'ın ve Orsiyadın prezidentleri arasında Türkmen başı şehirinde olan gepleşiklerden veri tarapların gaz sevdasını dikeltmeye tayyardığı iki yurdunun haber veriş seri iştelerinde yurt resmilerine salgılanmak bilen haber verilipti. Haber mağlumatlarda Türkmenistan'ın şu ayın ayağına çenli Orsiyad tarafından Türkmen gazının satın alınıp başlanmağına karışıl yanlığı aydıldı. Ema Aşgabatta geçirilen Duşanbe önkü gepleşiklerin takip neticeleri bu arada haber verilmedi. Bilermenler Muney taraf ларын өз ара алалашыксызлыкларының арадан айырылмаанлыгы белән баглаштырдылар. Москвадагы ГДА институтының аналитиге Андрей Грозиның фикренә күре, Түркменстан белән Орсия арасындагы иң дәвалый мәсьәле газның нырхына дәешле.
Отсутствие информации явное свидетельство того, что стороны не сошлись.
Информацияның юктыгы тарапларның газның нырхы барыда алалашманлыгын аңлатыр. Газпром ва Түркменстан тарафыннан өңөсүрлөн баһалар бирек-биреге кабат келмейер. Түркменстан өз газыны хас кымбат сатмагыслыяр. Газпром болса аны хас арзан баһада сатып алмакчы болыяр. Миллерин карашылмадык ва пландан дашыры бу үзете онун тараплар үчүн ааматлы нырхы алалашмак финансыгына баалуу болгон болмалы.
Попытка найти некую подходящую для обеих сторон цену.
Дип Андрей Грозин айтты. Түркменстан дүниеде метбоғыты ең күшлі басыш едіян юртларың бейірі. Бұ арады серхетсіз репортерлер ғорамасының метбоғыт азатлығы бойынша еллік қатаватында айдылияр. 20 октябрьде ярадылан бұ қатаватта айдылшына өре метбоғытың еркінлілігі бойынша Түркменстан 173-ші орында ерлешер. Яғни ол 175 сетірлік қатаватта ең ағыр яғдайлы юртларың соңғы үшлігіне кірер. Серхетсіз репортерлер ғорамасының еллік қатаватына өре Түркменстан олы өзгөрүшлөрү ээ болмадык юрттугуна каалер, журналистлер цензура, эден эттиликлери ва зорлуктары атеде бар эделер. Теманы давам эттирип сөз навотуна кардешим Алтын Амандурдугу эзине берерин.
Сөз азатлыгына өңкүсү яалы, шол бар күч һәм эрчерлик менен кооромалар деп серхетсиз репортерлер ураматынын баш секретары Жан Франсуа Жульяр шугун 20 октябрда метуо азатлыгы менен багылынчыклы беянатын яйрадылмагына багышлап эден чыгышын айтты. Серхетсиз репортерлер ураматының Европа һәм өңкү Совет дәүләтләре боюнча бөлүмүнүн ялгышы Эльза Видал сөз азатлыгы мәселесинин түркмен саана кыядай барыда биз белән сөйлөшүптө сөйлөтүйдү.
Speaking of the authorities' action, the improvement is hardly seen.
Hökümetlerin hareketleri barada aytsak, söz azatlygy meselesini öňüňizde görmek gaty kyn. Türkmenistan bilen beýlik ýurtlaryň arasynda gatnaşyklarda öňüňizdelik bar. Ýa-ni bu ýurt öňkü ýaly üzüňe däl. Muňa gowy baha berip bolar. Emma söz azatlygy barada gürrüň etsek, siz metuw azatlygy boýunça Türkmenistanyň iň soňky 3 ýurtyň birini görüp bilersiňiz. Bolsa Türkmenistanyň erkin metuwatyň ýokdygyny aňlatýar. Şeýle-de ýurtdaky ýagdaýy garaşdy. Журналист olmak isteyenler için öğren hoplu olmağına galiyar. Evropa yurtlarının hem Evropa bileleşiğinin Türkmenistan ile alıp bariyan diyalogu hem esasan enerji meselesine önüktürlen. Şunun için nevdu ağazın Evropalılar için el yeterli olmağı adım hukukları meselesinin kuot olmağının önünü büyüt olup duruyar. Has takıgı hop duruyar.
So it means access to oil and gas resources. It's not a chance, I think.
Deyip, Elzavide Altürkmenistanına söz adatla bilen bağlı yağdayı barada radyomda veren interviusunu aytdı.
Türkmenistan'da metbuğat azatlığının yağdayı barada altın amandırdıq eydinin sinini dinlediniz. Yakın günlerde Türkmenistan'da grajdan aktivisti tutsak edildi. 20. oktyabrda Daşoğuzda tanimal ekolog ve grajdan aktivisti 53 yaşlı Andrey Zatoka tutsak edildi. Onun doğulan günü olan vaka barada memorialı ve Türkmen inisiyativası kuramaları tarafından berilen maglumatlara göre heptanın seşenbe onu Zatoka ir saat 11'de bazırdı. Azık satın alıp yorka ona nevelli bir adam topulup başlaptır. Andrey Zatoka bunun provokasyadığına göz getiren son kaçıp polisiyanı çağırmağa sinanşandı. Olaydan oğutu duran iki polisiya vekili onun özünü ele saldı. Polisiyada Andrey Zatoka onun akşam saat 9'da koy verilecektiği aydılıptı. Ama izyanı ona geçip parayan adama ağırlığı orta derecedeki şikayetleri yetirmekte şüphelen yanlığı ve şunun için tutsaklıkta galiyanlığı mealim edildi. Andrey Zatoka tutsaklıkta galiyarka polisiya tarafından onun pidası deyip hataplanyan adamın şunları gen galiyan şayetlerin göz önünde bazarda arkayın ve sağaman gezip yörünlüğünü Azatlık Radyosu'nun haberçileri gurrun verdiler. Haberçilerimizin sözlerine göre şol bir vaktada Andrey Zatoka'nın dilmacına ve aklıvçısına telefon arkalı açık hayvatlar edilir. Onu oyunun önünde maşinli adamlar karavullu yerler. 2006 yılın ayında Andrey Zatoka karşı Türkmen hakimiyetleri tarafından kalp ayıplamalar öne sürülüp iş kesilmek sinanşık edilipti. Ema Saparmurat Niyazov'un yok olmağının izyanı 2007 yılın yanvar ayında ekolog ve grajdan aktivisti Zatoka şertli ceza verilip boşadılıpti. Hedrik vaqtta Türkmenistan resmi derecede reformalar ve ahli uğurlayın özgörüşler var da ıglan ediyarka siyasi cemgeçilik taydan özgörüyen yurda mağsus olmadık şeyle vakaların yüze çıkmağı ne mene anladıp bilir. Post-Sovet devletleri önce analitik Aleksandr Narodetskiy'nin komentariyasını dikkatinize hüdürleyeriz. Komentariyanın mazmunu ile kardeşim Nazar Hudayverdi tanış eder.
Поступающая из Туркменистана в последнее время информация
Sonku devir Türkmenistan'dan kavuşayan havarlar yurtta hovzalalı vakaların bolup geçenliğine şahiyatlık ediyar. İnni islerini kereketi teyadeligi yaşırın saklamak barha kıyınlaşıyar. Bir yerde gurrun resmi propagandanın övran övran kaytalayan vaatlar varadı derle ilat köpçülüğününü alada dörediyen yağdaylar varatında var yer. Türkmenistan'ın örüytü kullukları cemiyetin üstünün kontrollü güçlendiriyer diyen informasyalar yurdun dürlük öncüklerinden sızıp çıkıyar. Şol göde uçülüğü hem kısışı olalı bilen Türkmen jurnalistler duydular. Onların aitmaklarına göre havar agentliklerinin iş prosesine Türkmenistan'ın Milli Hovsuzluk Ministerliği koşulşuyar. İnni yörüytü kulluklar yörüytü oturan Sendura vekiline, redaktora da ınanman, in sonku düzü düşler yörüytü kullukların göz gönü göze uçuluk aslında geçirliyar. Son çiğnem ehli informasyalar yılmanak, yerli çekistlerin iyinçe göz eleginden geçirilen. Olar dili qovu bilenligi, siyasi derecesi bilen hiç açanan tapawutlanan adamlar değil. Yönü oların giyirdiyen düzö düşleri, koşmaçaları öli, inemen berde deyip dur. Mısal üçün prezidentin qaqı etrafına, yaşlık Serhet qalasına barşı varadaki informasiyanı alıp göreli. Ol devlet informasiya agentliğine degişli, Türkmenistan altın asır internet saytında yerleştiriliptir. İçi prezidentin adına yarancan sözlerden doğulu şokavarda informasiya cuda al. Президенті өзін шының ялы көдек, сыпайшылықсы, хатта провокация хәсетлі өгдірмек керек мүкә. 30-50 сантиметрлік текстті оның өзіпелері, қошын генерал дейін харвы чейіні үшкеде қайталан яр. Адаты бір хабар, Құрғанғылы Берді Мұхаммедови өуіп аршы шықарыян айдым ялы бірзады өрліптір. Barıp Sovet döwründen märi köplere ayan bir hakikat bar. Hemmelere belli hakikat häli şunny gaýtalany berse, ol ters reaksiýa döredýär. Şeýle hyzmaty prezidente kime diýär diýip, Post-Sovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodetskiy kommentariýasyny dowam etdirýär.
Неужели ему жизненно необходима такая неискренняя и очевидно неуклюжая?
Аңрыңы бәріңі кетірген шының ялы суыжық керекетлер, япа дегімеген ялан өгілер оңы шейлі зерур мұға. Егер бейші Милли Қопсызлық Министерлігінден қойлын адамлар еріне етірген болса, ол соңы білін нәмелері алып келер. Олар нәмі қаданжақ қолы арқалар. Dünyada Türkmenistan'ın bir avray, karadonlu olmağı odalı bilen Moskva behvitli diyen tiyinçiler mağamlamıqa. Qıytqa vaqtlığı molsa Türkmenistanın daşına çıkan adamlar KGB-çilerin gödökçülüğünün güyçleneyenliğini aydiyarlar, xabar veriyarlar. Bir günlükte ekolog Alexey Zatoka'nın tutsuq edilenliği varada informasiya ayıradı. Onu huliganşılıklı harekette ayıplap, şol oyunu üyörleri kurnap, Daşoğuzda yine gödönökten anır geçiriptirler. Daşar yurtları okuva gidiyen yaşlar baran yerlerine başka durmuşu görüp, pikir edip başlayarlar. Daşar yurtta hemişelik kaltam nenense olur kadip. Hatta Türkmenistan'dan daşar çıkayan resmi delegasyalarım yürüyte kullukların berk gödökçülügünü, delegasyanın düzümününü öz vokilleri var. Daşar yurda çıkan adamlar öz yurdi, medeniyeti, sunuga deterleri, öz topraklarını amala aşırlayan beyleki kovu işleri varatını erkin gurrun verseler, söhbetteşliklere katnaştalar, Türkmenistan'ın peydasını avrayına bolayacak yali. Yöne daşar çıkayan Türkmenistanların idinine berk gödökçülük var. Olara öz yurdun daşarda propaganda etmeye kadar ruhsat yok. Bir akla sığmazak bir yağday. Dünyada öz yurdunun avra yurununu kökönök olayan, Türkmen halkının beyik kazananları varada kaytalama qoğu görüyen prezidentin bu gurrun edileyen yağdaydan. Daşar yurtlara gidiyen Türkmenistanlıları yürüyte kullukların dar halkada saklayanlığından havar var mı ka? Milli Kopçuluk Ministerliğinin köp sahanlı işgərleri Türkmenistan'ın halkara avrayını püçöge çıkarmak için tağallarlarını yağdavsız devam ettiriyar. Bunu serkesiz reportörler kuramasının yakınına çap eden hasavatı da tasdikliyar. Metbuğat azatlığının düğüpten yok yurtlarının üçlüğününü Türkmenistan özünü orn alıptır. Fanovdaki qoňşulary Demirgazy Koreýa hem birmi. Şeýle ýagdaýda Türkmenistanyň prezidenti täze galkynşy amala aşyryp bilermi? Ahyr soňy ýurt barmaly ýerine däl, şol köni stalinizme güpüläp düşmezmi diýip, Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny tamamlaýar.
Не получится ли так, что страна в конце концов залетит не по адресу? Старый сталинизм.
Посовет дәүләтләре буенча аналитик Александр Народецкийның комментариясы белән кардәшем Назар Худайверди танышты. Шүгенләр Москвада бик мода хептилеге кечер. 1994 елдан бери Орсетның пайтахтында кечерлегән мода даварасына шу ел илкинҗе кедек Түркменстанның модельерләре катнашырлар. Шул Германияның мәшһүр автомобиль компаниясе Volvo белән партнёрлыкта Volvo мода хептилеге ады белән Москваның Гостиный двор мәркәзендә кечерлегән бу мода хептилегенең чагында 22 октябрьдә УЕФА сөйен мода өйенең коллекциясе күрсәтелде.
Коллекция сезона весна-лето 2010. Дождь. Дом моды Вепа-Союз.
Вепа-Союз коллекциясы стиль тайдан 80-нче еллара салгы берер. Киемләре шифон, органза юпеге ва тафта яли маталардан тикелеп, Нагыш ва Сваровский дашлары белән бедәлән дип мода өйенең мәтбуат өчен яйрадан мәгълүматында айтылды. Азатлык радиосы белән сөхбәттә шулан тамашачылар Түркменстанлы модельерларның ишне илкенҗе дә күргәнлеген ва аның гову тәсир калдырганлыгын әйттләр.
Все очень понравилось, как бы и не видела ни разу модельеров из Туркменистана.
Классика, европейская классика с ароматом, вкусом Востока, тонкой национальной подачи. Это очень радует.
Азатлык радиосының сөхбеттеши көрсөтүлгөн коллекцияны инче милли усул менен көдөрлөнгөн гүндөгөр тагамлы Европа классикасы деген сөздөр менен хасиетлендирди. Орсетин мода индустриясы үчүн мөхүм вака хасапланган ва шул 15-нче жыл дөөнүмүн белгилеген бу мода даварасында озалкы жылдарда Версачи, Роберто Кавалли, Нина Ричи, Труссарди алы дүйнөнүн эң мешхур мода үйлөрүнүн коллекциялары көрсөтүлүптү. Шул мода хептилиги Орсетин мешхур модельери Валентин Юдашкинин коллекциясы менен ачылды. УЕФА сөйүн Москвадагы мода хептилигине катнашмаклыгын өз үчүн эдилен ва эдилжек иштер боюнча хасабат болжогун коллекциянын көрсөтүлмөгүнүн өң Ананда Азатлык радиосы айтты.
И это, наверное, отчет о проделанной работе, то, что мы будем делать на будущее.
24 октябрьдә Түркменстанлы дизайнер Гүләлек Аман Сәхедованың коллекциясы күрсәтелер. Гүләлек Аман Сәхедова кетене белән эшләр. Оның Москвадагы мода хептилегенә көдөрләнгән Юпек Йол коллекциясендә Түркмен дәп тәсвирләрнең ва милли киемләрнең дәврин дизайн карашлары белән утхашанлыгы Volvo мода хептилегендә көпчелекләрне хәбәр берер серистләре чин чап күренешендә ярдлан мәгълүматлар да әйтелде. Мода хептилегенең чагында Москваның Гостиный двор комплексендә Гүләлек Аман Сәхедованың коллекциясын юри тестентләрдә görmek мөмкин. Авторның сөйләренә күрә, коллекция көрсәтелгән соң геймләре сатналып булыр. Hormatly dinleyijiler, häzir size bildirişimizi eşdirýäris. Ondan soň hepdelik gepleşigimizi dowam etdiririz.
Gadyr dinleyijiler, Azatlyk radiosuna maglumat bir habar ýollamak isleseňiz, Sidoni mobil telefonuňyz bilen SMS arkaly iberip bilersiňiz. Biziň SMS üçin Aşgabat taky nomerimiz 66 18 50 45. Gaýtalaýaryn. 66 18 50 45. Azatlyk radiosy geje üni siziň hyzmatyňyzda.
Hormatly dinleyijiler, hepde synymyzy dinleyijilerimiziň seslenmeleri rubrikamyz bilen dowam etdiriýäris. Radiomyza goşýan hatlarda Türkmenistandaky ýagdaýlara degişli dürli meseleler gozgalýar. Şol hatlar esasında taýýarlanan syny Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Aşyrgul Baýryýewden dinleýin.
Balkanlı dinleyicimiz Halliverdi Muhammed, devletin avadada kımmat takılı mihmanhaları kuryanlığını, onu halkara dinç alışta turizm zorluğunu övürmek uğruna uli işleri ediyenliğini yazıyar. Yönü onun fikirçe bir yerde hususiyetçiliği giyin yol verilmese, devletin bir özünün Türkmenistanların dinç alışını gönülecek urat bilmecektiri nıhtalyar. Şonun üçünlü avadada niyasın bir kanun görkezmesi bilen yıkılın 13.000'den kovrak daha çalan eylerine kompensasiýa hem de täzelerini gurmak üçin yer bermeli. Yer bolsa dinleyijimiziň tasdiklaýşy ýaly hazyr kenarynda gitdiýär. Elbetde guruluş materiallarynyň häzirki gymmatçylygynda kompensasiýa puly her bir daş üçin 40-50 müň amerikan dollarynyň az bolmaly däldir. Diýmek onuň üçin jemi 500-600 milyon amerikan dollary gerek bolar. Aşgabatda gurulýan bir mehmanhananyň bahasy şonçarakka 100 minglerçe illeşlerimizin dinç alışını kuramak ve minglerçe maskalarının kazanç eklin çeşmesini dikeltme üçün bir harç çaktan aşa ulu değerlir. Devlet adam üçün ahirin deyip Balkanlı dinleyeceğimiz halli verdi Muhammed Fatını tamamlayar. Yurdumuzda öy telefonlarının abonent tölevi ucuyutuzca olup ol köyüne manattan her ay üçün 1000 manat demenilerin Türkmen manatından olsa 20 tengedir. Deyip Aşgabatlı dinleyeceğimiz ağırlı ağa eserler. Şonuň üçin iýleşlerimiziň aglabaty bir ýylky abonent tölegini öňünden edip, pyhyzyrdan öň diýilip telefonlarynyň kesilmegine bahana goýmaýarlar. Göni şu ýylyň başyndan täze manada geçilip urulandan soň, ýeň ýagdaý ýöne çykdy diýip dinleýijimiz hatyny dowam etdirýär. Paçtalyýorlaryň ara gatnaşy hyzmatlary üçin getirýän izleşýänlerini habarnamalaryna abonent tölegi diýen bellik bolup her aýda 20 teňe alynýar. Onun yazılışı yani, iyileşlerimizin köpsi onun bir yıllığını töledilir ahirin. Demek abonent tölegi olurdan inni ikinci gedek alınlayan olup çıkıyor. Doğru ayda 20 tenge bir yılla 2 manat 40 tenge ulu pullayan. Yönü aragatlı şikayet hanesinin bir tölegi iki gedek töletmeyi neye doğru deyip Aşgabatlı dinleyicimiz Ağirli Atayev hatını cemleyer.
Dinleyicilerimizin seslenmeleri rubrikasında Aşgabatdaky habarçymyz Aşyrgul Baýryýewiň radiomyza goşýan hatlara synyny dinlediňiz. Programmamyzy ýurt içinden synymyz bilen dowam etdiriýäris. Türkmenistanda täze ýollar gurulýar, köçelerde täze we döwre laýyk şeýlede ýokary oňaýlykly awtolaglaryň şol sanda ýolagçylar awtotransportynyň sany gitdigiçe köpelýär. Köpçülükleyin transport gatnavını kadalaştırmak ve ilati kadali transport hizmetleri bile nöpçün etmek her bir yurtta esası sosyal meselelerin biri olup duruyar. Türkmenistan'da yolukçu transport gatnavı nekile malaşırlayar. Şu temadan haberçimiz Sultan Açilva'nın maglumatlarını dikkatinize hödürleyeriz.
Aşgaba şäherini ilatyn ahta transport gatnawy bilen üpçin etmek meselesi dolu çözüldi diýen ýaly. Soňky 2 ýylyň içinde döwlet ýol başçylygy tarapyndan satyn alynyp, ýurda getirilen Hyundai kysymly awtobuslar liniýalarda ozalyk ýetmezçiligi diýen awtobuslaryň üstüne ýetirdi. Garaşsyzlyk kelleri targatylan awtomobil pudagy bir az özüne gelip başlady diýip Aşgabatly ýaşaýjy pensioner Kadyr Ataýew söhbetdeşleşdi. Avtobuslaryň maşrutlarynyň sany arttyryldy. Şäheriň günorta bölüminde ýaşaýyş jaýlarynyň we idara jaýlarynyň artmagy bilen ol ýerinin gatnawy hem arttyrylmagyna degişli bolup durýardy. Bu işler haýalrak hem amala aşyryldy. 11-nji mikrorayon bilen Berdeňede kardiologiýa merkezini birleşdirýän nomer 9-njy maşrut, 30-njy mikrorayon bilen Parahat 4 микрорайоны бирлештирген номер 23-нче маршрут. Чогоны шәһәрчәне белән кардиология мәркәзенә бирлештирген номер 47-нче маршрут. Көсе белән кардиология мәркәзенә бирлештирген номер 42-нче маршрут. Темир юл вагларын саглык көле белән бирлештирген номер 20-нче маршрут ялып бернәчә маршрутлар юлы гойылды дип булдыгам итте. Автобусларның дөктәсе хәрәкәт итәен угры исәсән бердәнгә кардиология мәркәзе булып торыр. Ул яра номер 9, номер 15, номер 20, номер 34, номер 37, номер 42, номер 47 маршруттар бар яр. Бу маршруттарын қаттауына хем ұлы үніс берілені мен зияр. Йөні 11-ці микроюнен Асхавадын халқары аэропортының бірлестірен номер 1-лік автобусын қаттынау шәәр илатыны өзілім. Хәзірім қанағатландырман келер. Номер 1-лік автобуса кәті ярым сағаттап қарасымал уақытың хем аз болмайар. Автодролғаларда номер 1-лік маршрута қарасып тұрын уақытың бейлі кім маршруттары қаттынен автобуслар 3-4 әді кетсіп кетер. Уақыты сағаты хер тұрылғыты белгіді көркәлден болса да номер 1-лік автобусын нейра йоқ көліп кетеяні белгі дәл деп елдесімі дайдер. Соңра ол сөзін дауам етіп сейлі дейді. Улы оларың сатырықларында қыдыр олғаларды қайсыдыр бір ұғырдан келген еолықсы автобуслары, бейлі кім ұғырдан келген еолықсы автобусларылың қабаттылысы ярлар. Мысал үшін, демір ел мензілінен қайтып, Түркмен Вассай олының ұғырынан өрен номер 37-лік автобусы, Түркмен Вассай олының Атамрат Сай олының өгірлен ерінде номер 1-лік автобусылен қабаттыласыяр. Автобусларың графи ойынша бір уақытың өзінде тұрылғыда сақланыян автобусларың бірінен түшіп бейліксіне мін 7-сай дексің ялы өл еолықшыларың яғдай хитсір автобус сүрдзейін қылықландырмайар. Өңінде тұрын номер 1-лік автобусы мін мөкчі олып, еді сақланан номер 37-нші автобустан түшіян еолықшылары номер 1-нші автобусын сүрдзесі көз өртелі қарасыман ташылап кетер. Сейлі яғдайын 1-нші автобусын 38-43 ағыды, 35-26 ағыды автобусларының сүрчілерінде хер үндейін ялға айталаныяр. 19-нші тәрді ел сағат 9-30-да 38-43 ағыды номерлі 1-лік автобусын ұйылқы қапсыны қақып кемін астырып білмедім. Ондан соң қүйелчек новаттақ автобус осы күн ярым сағат қарастым деп қадыраға айтияр. Ел осы автобусларында сүрчі өліп ішлемекліңің өрен жоғап кәрчілікілі хемді ағыр істігіні хеміміз біліяріз. Шәһәрде ісілімен ені бір қиыншылықлы тарапи автобус сүрчілері күнделік пұл планының берілмейдір. Күнделік планыны долмадық сүрчілерің айлық қақлары ұжепсіз болмау себепілі еолықсы автотранспорт кәрханасында ұзақ ислен сүрчені көрмек қиын. Сол себепілі сүрчілер өз ислен дөрінде әм өз іс жерлерін сақламақ, илаты меденетлі қызмет етмек барады аладаланып тұрын оқылар. Оларың Ис сағаты долсы боланы, планына етмел пұл түшмедік сүрчілері өзлеріні еолықшыларды ары көйінел алып барыярлар. Йоқыр тейлікті сүріп барыян машинның тейлігіні бірден песелтмек. Еолықшы түшіп етісмен қақапиені епмізден машині сүрмек әл қоуплы яғдайлар көп сүрчілерді хәлісінді қайталаныяр деп елдесіміз айтыяр. Автотранспорт кәрханасында ислен әхлі сүрчілер үшін соңғы 2 елің ішінде милли формада ислемек еолы қойылан. Қара жалвар көк көйініп. Келесінде тахия болма кервер сүрдіс үшін хөкмәні. Әхлі едарадыр кәрханаларды көз үшін мезбуры яғдайды қайсыдыр бір форма келмек әлі керек мәсек түзгілері еққін етмегі бес әдіп адам кәрчіліклі болмағын, халқы меденетлі қызмат етмегін, үліні кітсені сейламағын, ет кісіні сүрділіре үйретмәгі көпірі көніс берілді қоғы оларды. Шәһәрін көчелерін көркі кетірен, оғыдан хем аматлы автобусларын сүрділерінің қызматынан илат көпчілігі қошал болырды дейп елдесімін сөзінің соңында айтты.
Түркменстандағы хабарчымыз Султан Ачилованы дінледіңіз. Қазір дінлейшілер шол көйіплешіңімізді қозғалан меселелер барады сіз нәкеліп пікірді. Өз пікірлеріңізді бізе имайл арқалы йоллан. Біздің имайл адресіміз азатлық, имайл велгісі azatradio.org. Қайталайар, азатлық, имайл велгісі azatradio.org. Хатларыңызды арашыя. Құрметті дінлейшілер, шының білен біз хептелік көйіплешіңімізді кетіріп құтарыярыз. Программаны Москвадағы студиядан мен гөзел алып бардым. Азатлық радиосының толқынларында қалың.